Падышоў да дзяўчыначкі, каб напіцца са скрыначкі. Яна пасвіла 100 жывёл і гуляла ў бадмінтон. І сказала яна тады: «Эй, хлапеча, ідзі сюды, на жаданне згуляй са мной, пераможаш буду тваёй». О, як яна гуляла ў бадмінтон!
О, як яна гуляла!
О, як яна гуляла ў бадмінтон!
О, як яна гуляла!
О, як яна гуляла ў бадмінтон!
О, як яна гуляла!
О, як яна гуляла! А калі мне прайграеш ты, усе ведаюць, што тады, бедны, бедны хлапчыначка, так хацеў ён перамагчы.